Bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Astăzi e marți, 18 ianuarie. La microfon sunt Alexandru Canțir
și Diana Răileanu.
Merg pe pământ și sunt cavioara, toate îmi par că sunt prima oară.
Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.
Se împlinesc astăzi 2 ani de când Grigore Vieru nu mai este cu noi. Și această zi, ce mâine nu va mai fi. Și această zi promite să fie blajină și a nemâniei, cum a fost și poetul. Soarele se va mai lăsa cuprins din când în când de nori, dar pașnici, și va fi mai mult senin din Pererâta Bricenilor până la Giurgiulești.
Temperaturile vor fi și ele nesupărate pe nimeni, între plus 4 și plus 7 din nord și până la Chișinău, iar în regiunea de sud se va ajunge treptat până la 9 grade. În studioul Europei Libere de la Praga este gata să vă prezinte știrile Mircea Țicudean, iar noi vom discuta apoi despre strategiile de instruire și educație ale moldovenilor cu noul ministru al educației, domnul doctor în pedagogie și psihologie Mihail Șleahtițchi.
Va urma în mod tradițional realitatea cu amănuntul sub ochii vigilenți ai lui Iulian Ciocan.
În anii tranziției interminabile, mi s-a întâmplat deseori să cumpăr la piață legume și ajuns acasă să descopăr în sacoșă câte un cartof stricat sau câte o sfeclă alterată și mă copleșea dintr-o dată o tristețe mare.
Și jurnal de corespondent semnat de Petiu Petkov. Știrile însă mai întâi cu Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Guvernul susține că strategia ieftinirii medicamentelor funcționează. Primăria Capitalei s-a plâns că bugetul pe anul curent este prea mic și a spus că are nevoie de ajutor de la autoritățile centrale. Și premierul Tunisiei a numit un nou guvern de unitate națională după ce șeful statului a fugit din țară în urma protestelor. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Guvernul susține că strategia ieftinirii medicamentelor prin introducerea așa numitului catalog național de prețuri funcționează. Ministrul Sănătății Adrian Usati a declarat luni că de la începutul anului s-au ieftinit circa 900 de medicamente, adică 2/3 din totalul celor importate. Potrivit agenției Infoprim Neo, farmaciștii spun în continuare că noile prețuri au fost introduse prea brusc și n-au avut timp să se adapteze. În catalogul național de prețuri, intrat în vigoare la 1 ianuarie, figurează 3100 de denumiri de medicamente. Primăria Capitalei s-a plâns că bugetul pe anul curent este prea mic și a spus că ar trebui să fie ajutate de autoritățile centrale. Oficialii primăriei au spus ieri că în 2011 Capitala are un deficit de peste 300 de milioane de lei, pe care va încerca să-l acopere în parte prin vânzarea unor proprietăți municipale. Primăria a mai spus că va cere Parlamentului ca taxa pe valoarea adăugată plătită la Chișinău pentru parcări și reclame să meargă în bugetul primăriei ca pe vremuri, ca și 70% din taxa fondului rutier alocat Capitalei. Mult Press relatează că în Republica Moldova s-au înregistrat alun acesta 2 decese din cauza gripei, victimele fiind o femeie de 25 de ani și alta de 55 de ani. Potrivit unui oficial al Ministerului Sănătății, în ambele cazuri pacientele s-au adresat prea târziu medicului și nu se vaccinaseră contra gripei, iar tânăra de 25 de ani suferea și de diabet zaharat. Datele au fost comunicate presei de Constantin Spânu, virusolog principal la Ministerul Sănătății. El a mai spus că deocamdată în Moldova nu există niciun caz înregistrat de gripă porcină. Premierul Tunisiei a numit un nou guvern de unitate națională după ce șeful statului a fugit din țară în urma mai multor săptămâni de proteste de stradă. Din noul cabinet fac parte câțiva membri ai opoziției, dar premierul Mohamed Ghanouchi a spus că vechii miniștri ai apărării, internelor, finanțelor și externelor își păstrează funcțiile. Ieri, sute de persoane au demonstrat din nou în capitala Tunisiei, cerând ca partidul de guvernământ să fie scos în afara legii. Mulți tunisieni se tem că schimbările politice vor fi doar de suprafață. Un fost bancher elvețian a pus la îndemâna site-ului Wikileaks documente care ar demonstra cât de răspândită este fuga de plata impozitelor în rândul oamenilor de afaceri și parlamentarilor. Rudolf Elmer, fost angajat al băncii elvețiene Julius Baer, a spus că în baza lui de date ar figura 2000 de nume, dar a refuzat să facă public vreunul dintre ele, spunând că lasă această sarcină în mâinile fondatorului Wikileaks, Julian Assange.
I want to let society know But I do know and how this system works because
it's... Vorbind ieri la Londra în compania șefului WikiLeaks, Elmer a spus că știe cum funcționează ceea ce a numit sistemul, adică rețeaua prin care bogații își ascund veniturile în dauna societății. Elmer este la a doua rundă de asemenea dezvăluiri. Prima oară, când a atras atenția asupra paradisurilor fiscale din zona Caraibelor, a fost dat în judecată pentru încălcarea secretului bancar. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Vom avea știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni.
Iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le regăsiți la aceeași adresă din internet, europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așa cum vă spuneam, noul ministru al educației, domnul conferențiar dr. Mihail Șlehtițchi, este interlocutorul nostru din această dimineață. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru! În programul guvernului pentru 2011-2014 există un capitol întreg în care se enumeră obiectivele și acțiunile consacrate modernizării educației și cercetării. Dumneavoastră, cu considerabilă experiență în sistemul de învățământ moldovenesc, vă regăsiți întru totul în acest program ca om care vine cu anumite viziuni în fruntea ministerului sau simțiți că ar trebui ceva ajustat, schimbat câte ceva?
Din momentul în care acest program a fost adoptat în cadrul ședinței de plen a Parlamentului Republicii Moldova, trebuie să vorbim la faptul că îl avem și urmează realitate. Vreau să spun că am participat și eu la elaborarea lui. Acest subcompartiment constă, de fapt, din trei dimensiuni. Una cu referire la învățământul preuniversitar, alta cu referire la învățământul superior și cercetare, și cea de-a treia dimensiune cu referire la formarea profesională inițială și continuă. Vreau să spun că, de fapt, elementele nodale ale acestui subcapitol rezidă în necesitatea elaborării unui nou cadru legislativ al sistemului educațional. Doar elaborând acest cadru și doar inspirându-ne din norma educațională existentă în lumea civilizată, vom fi în stare să remodelăm substanțial educația, învățământul din Republica Moldova.
Dumneavoastră, domnule ministru, sunteți adeptul unei modernizări a acestui sistem cu ritm mai revoluționar sau credeți că pașii mici ar fi mai eficienți?
Atât de mult am rămas în urma țărilor avansate încât ar trebui să alegem probabil o viteză mai mare în ceea ce vizează reformarea sistemului educațional de Republica Moldova. Poate nu revoluții, dar nici nu pași mici, aș spune eu.
Domnule ministru, dar ce vi se pare cel mai important lucru care urmează a fi făcut pentru a avea un sistem de educație și cercetare cu adevărat competitiv?
Cel mai important lucru este elaborarea, adoptarea și, evident, aplicarea unui nou cod al educației, fiindcă anume acest document ne va permite să reorientăm întreg sistemul educațional de Republica Moldova. Vreau să spun că deja mult s-a făcut în această direcție, avem o primă variantă, lucrăm în continuare asupra acestei variante, ca mai apoi, adunând avizele tuturor ministerilor, încadrând tot felul de specialiști, experți, inclusiv experți din străinătate, să propunem guvernului pentru început acest proiect de document, ca mai apoi să venim în Parlament și unde, prin tot felul de audieri și respectiv prin lecturi parlamentare, să-l adoptăm.
Domnule ministru, dar acest cod urma să ajungă în guvern după ce a fost ajustat, discutat, răsdiscutat încă în septembrie, dacă nu mă înșel.
Da.
S-a întâmplat ceva cu el?
Păi vreau să vă spun că este un document foarte serios. Mai mulți specialiști au insistat să se mai revadă câteva capitole destul de importante, mai ales capitolul care vizează învățământul superior și cercetarea. Totodată să nu uităm că a venit și campania electorală, care în foarte mare măsură a stins din viteza promovării acestui important document.
Domnule ministru, revenind iarăși la capitolul respectiv al programului guvernamental, o altă acțiune prioritară, revizuirea curriculumului școlar în conformitate cu standardele internaționale existente, și aici am citat. Însă iarăși, cum ziceam, încă în septembrie vorbeam cu reprezentanții ai fostului minister care spuneau că deja fusese elaborat și implementată curriculumul modernizat la cele 19 discipline obligatorii, dacă mi-amintesc bine. Curriculum care presupunea reducerea din conținuturi sufocante deseori, după cum s-au plâns și părinții și mulți dintre învățători profesori. Iarăși, ce s-a întâmplat ceva cu această programă?
Nu, direcția a fost corectă, chiar dacă se lucra cu mult efort asupra proiectului noului cod al educației. Oricum, știam care sunt accentele de bază, care sunt tendințele și, evident, am avut și acest program de modernizare curriculară. Dar, oricum, doar din momentul în care vom avea un cod educațional care va pune toate punctele pe ei în vederea politicii curriculare, doar atunci am putea spune că am și finisat politica în domeniul elaborării curriculii școlare.
Atunci când se vorbește iarăși de așa numita optimizare a instituțiilor de învățământ, și am văzut că sunt prevederi și în programul guvernamental, ce se are în vedere iarăși, de fapt, pentru a mai calma spiritele și a convinge și populația și comunitatea pedagogică, să spunem așa, a învățătorilor, că această acțiune, uneori dureroasă, ar fi necesară, cum spun reprezentanții ministerului.
Păi, recunoaștem cu toții că în ultimă instanță contează calitatea procesului de predare-învățare a unui proces care se desfășoară în cadrul unei anumite instituții. Și dacă această instituție nu este în stare să asigure această calitate, atunci trebuie să ne întrebăm de ce. Știm că avem foarte multe școli în care numărul elevilor este mult mai mic decât numărul cadrelor didactice existente acolo. Avem școli cu 4-5 elevi și totodată cu 10-15 cadre didactice. Avem un număr impunător de instituții de învățământ care iarăși nu pot asigura o asemenea calitate. De aceea se recurge la optimizare pentru a oferi o educației de calitate. Nu întâmplător, în acest context a apărut noțiunea de școală de circumscripție. Atunci când în mai multe localități există mai multe școli care nu pot beneficia de o asistență logistică și respectiv nu pot asigura un proces educațional calitativ, este mai bine să concentrăm toate resursele, tot potențialul într-o singură școală pentru a asigura o educație de calitate. În această vârstă de idei, lucrurile sunt abordate și din perspective infrastructurale și perspective transport. Este foarte important să asigurăm o educație de calitate. Evident, dacă ne referim la școala de circumscripție, trebuie să spunem la premiza că este un fenomen temporar, care în mare măsură este dictat și de involuția demografică din Republica Moldova. În situația în care din nou vom avea o creștere demografică și în situația în care vom avea suficienți copii în respectivele localități, din nou vom putea vorbi despre reapariția școlilor în acele localități.
Domnule ministru, să schimbăm un pic accentele și am fi dorit să vă întrebăm câtă capacitate de autopurificare există în comunitatea savanților, luând în considerație destule critici față de calitatea intelectuală și științifică a unor savanți sau cadre profesorale, învățători chiar, sau un doctor de știință, indiferent cum, prin ce performanță a ajuns la acest titlu, rămâne neatins ca un sfinx în continuare în Republica Moldova, de exemplu? Sunt prevăzute în acest sens mecanisme în programul pe care îl aveți în vedere la Ministerul Educației?
Da, este important să creăm un mediu concurențial în acest domeniu. Nu întâmplător, dacă vorbim despre știința din Republica Moldova, optăm pentru descentralizare, pentru demonopolizare, pentru apariția trei poli de cercetare, un pol fiind concentrat la nivelul Academiei de Științe, celălalt la nivelul științei ramurale și celălalt în instituțiile de învățământ superior. Apariția celor trei poli și a unor structuri, agenții aflate în afara lor, care ar gestiona procesul și care ar pune note pentru cercetare, ar crea o concurență. În plus, apare pentru întâia oară noțiunea de rating. Rating, spre exemplu, educațional, dacă ne referim la doctori în științe, la cadrul didactic, va exista un rating al instituțiilor de învățământ, unul anual, care va spune în fiecare an care instituție este mai bună. Vor exista parametri obiectivi, structuri care vor elabora respectivele regulamente prin care va fi asigurat rating. În funcție de ratingul dobândit, vom avea și o finanțare diferită. În tot anul, Republica va fi la curent cu cea mai bună universitate, cea mai slabă universitate, cel mai bun colectiv de cercetare, cel mai slab. Și în situația în care vom asigura această competitivitate, repet, în baza unor parametri obiectivi și cu crearea unor instituții care vor fi în afara academiei sau universităților, cu oameni competenți și responsabili, sper să asigurăm prin această competitivitate efectul de autopurificare la care v-ați referit.
Domnule ministru, dar ce împiedică Republica Moldova, de exemplu, să aibă măcar o universitate, două, care să intre în topul celor mai bune universități europene sau americane, măcar în prima mie?
Poți deveni puternic numai dacă te afli într-un mediu al competiției. Noi nu avem un asemenea mediu, noi nu impunem prin mecanismele la care m-am referit rectorii instituțiilor de învățământ să gândească asupra calității și asupra tutelării cadrelor de performanță. În situația în care, în calitate de parametri la care m-am referit, o să apară mobilitatea internațională, publicațiile în străinătate, în situația în care va conta calitatea lucrării și numărul referințelor la lucrările respective, și când acești parametri vor influența asupra ratingului și asupra bugetării la care din nou m-au referit, să vedeți cum calitatea va crește simțitor și noi vom deveni încetul cu încetul competitiv pe piața internațională.
Și ultima întrebare, domnule ministru, dacă e posibil pe scurt, timpul ne presează, credeți că ne vom ciocni vreodată de situația în care, nu neapărat în actuala guvernare, când ar fi mai prestigios, de exemplu, să înveți la liceul din satul Sărata de Silicon, de pildă, decât la un liceu din capitală?
Dacă, conform ratingului la care m-am referit, acel liceu, prin cadrele pe care le-a format sau le-a format, va fi mult mai bun după toți indicatorii și va avea respectiv un număr mai mare de bani care va veni de la stat, evident că se prea poate întâmpla așa să fie. Și vreau să spun că am avut în istoria învățământului situații când liceele situate în niște localități de periferie erau mult mai bune decât liceele sau instituțiile de învățământ situate în anumite orașe.
Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi în această dimineață și vă urăm succes.
A fost domnul doctor în pedagogie și psihologie, conferențiar universitar și ministru al educației Mihail Șleahtițchi.
Este ora 7 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7, o emisiune moderată la Radio Europa Liberă de Alexandru Canțir și Diana Răileanu.
În minutele următoare îl veți putea asculta pe Iulian Ciocan astăzi despre slăbiciunea unor vânzători pentru cultul mișmașului.
Revenim mai întâi la știri. La știrile dimineții, prezentate pe scurt din studioul de la Praga de Mircea Țicudean.
Guvernul susține că strategia ieftinirii medicamentelor prin introducerea așa numitului catalog național de prețuri funcționează. Ministrul Sănătății, Adrian Usatăi, a declarat luni că de la începutul anului s-au ieftinit circa 900 de medicamente, adică două treimi din totalul celor importate. În catalogul național de prețuri, intrat în vigoare la 1 ianuarie, figurează 3100 de denumiri de medicamente. Primăria Capitalei s-a plâns că bugetul pe anul acesta este prea mic și a spus că ar trebui ajutată de autoritățile centrale. Oficiarii primăriei au spus că în 2011 Capitala are un deficit de peste 300 de milioane de lei, pe care va încerca să-l acopere în parte prin vânzarea unor proprietăți municipale. Primăria a mai spus că va cere Parlamentului ca taxa pe valoarea adăugată plătită pe teritoriul Capitalei pentru parcări și reclame, de exemplu, să meargă în bugetul primăriei. Mult pres relatează că în Republica Moldova s-au înregistrat anul acesta două decese din cauza gripei, victimele fiind o femeie de 25 de ani și alta de 55 de ani. Potrivit unui oficial al Ministerului Sănătății, în ambele cazuri pacientele s-au adresat prea târziu medicului și nu se vaccinaseră contra gripei, iar tânăra de 25 de ani suferea și de diabet zaharat. Premierul Tunisiei a numit un nou guvern de unitate națională după ce șeful statului a fugit din țară săptămâna trecută, în urma mai multor săptămâni de proteste de stradă. Din noul cabinet fac parte și câțiva membri ai opoziției, dar premierul Mohamed Ghannouchi a spus că vechii miniștri ai apărării, internelor, finanțelor și externele își păstrează funcțiile. Ieri, sute de persoane au demonstrat din nou în capitala Tunisiei, cerând ca partidul de guvernământ să fie scos în afara legii. Și un fost bancher elvețian a pus la îndemâna site-ului WikiLeaks documente care ar demonstra cât de răspândită este fuga de plata impozitelor în rândul oamenilor de afaceri și parlamentarilor. Rudolf Elmer, fost angajat al băncii elvețiene Julius Baer, a spus că în baza lui de date ar figura 2000 de nume, dar a refuzat să le facă publice deocamdată. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea! Este ora 7:20 și e timpul să auzim ce mai scriu colegii, ce avem pe tarabă, Diana.
De exemplu, avem ziarul moldavski Vedomosti, unde ziariștii scriu că în ceea ce privește faptul pe care îl invoc pe CRM în cazul programului de guvernare, că nu sunt indicate termenele în ceea ce privește majorarea salariilor, pensiilor, kilometrilor de gazoduct care urmează a fi construite, trebuie să se știe că în țările democratice opoziția este cea care trebuie să urmărească ca programul guvernului să fie respectat în tocmai. Editorialist Constantin Tănase scrie în paginile cotidianului Timpul că după formarea Alianței pentru Integrare Europeană 2 și instalarea noului guvern, lucrurile nu sunt deloc mai simple și mai clare. Republica Moldova s-a pomenit că în sfârșit are putere, dar nu are opoziție. Iar când nu există opoziție, drumul spre o guvernare totalitaristă e deschis și orice mic Napoleon are șansa să devină cel mai iubit dintre pământeni. Nezavisima Moldova publică un articol semnat de comentatorul politic Vitali Andrievski, în care acesta afirmă că mai devreme sau mai târziu Vlad Plahotniuc și Vlad Filat, astăzi în aceeași coaliție, vor ajunge să se confrunte deschis. În interiorul ambilor politicieni adversari, așa cum îi numește Vitali Andrievski, se acumulează supărări personale, gelozie amară și, ceea ce este cel mai important, se acumulează un potențial de energie care mai devreme sau mai târziu va ieși la suprafață ca lava încinsă a craterului unui vulcan. Copleșiți de evenimentele interne, ne scapă cele externe, scrie Petru Bogat, un jurnal de Chișinău. Editorialistul analizează evoluțiile politice din Federația Rusă și anume drumul pe care și-l netezește premierul Putin spre un nou mandat prezidențial. Domnul Bogatu este de părere că în Rusia se întâmplă lucruri ciudate și nemaivăzute, care riscă în scurt timp să afecteze nu numai străinătatea apropiată, ci și cea îndepărtată, iar Republica Moldova nu va fi o excepție, crede ziaristul. Mai multe aflați în paginile ziarelor.
Cu siguranță, mulțumim, Diana.
Fiște bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În anii tranziție interminabile, mi s-a întâmplat deseori să cumpăr la piață legume și ajuns acasă să descoper în sacoșă câte un cartof stricat sau câte o sfeclă alterată și mă copleșea dintr-o dată o tristețe mare. Și nu doar fiindcă eram păcălit, ci mai degrabă pentru că țeapa mi-o puneau niște concetățeni de-ai mei, niște vânzători moldoveni aparent bonomi și onești. Păi ce societate oare e aceea în care vânzătorii cu actele în regulă simt nevoia să te șmecherească? E una în care domnesc solidaritatea și cum se cădenie? Să fim serioși! Și culmea e că acești vânzători șmecheri nu înțeleg că păcălindu-i pe alții, ei potențează cultul mișmașului, care de multe ori îi lovește și pe ei. Descoperă cartofii stricați în pungă e un medic, care va proceda în aceeași manieră peste o vreme cu ruda bolnavă a vânzătorului. Ei bine, asemenea păcăleli au loc în piețe. Păi, poate e cazul să cumpărăm legume din supermarketurile noastre impozante și infailibile. Din păcate, nici în hipermarketuri nu e totul ireproșabil. Iată, bună oară, eu am cumpărat în weekend 1 kilogram de cartofi și 4 sfecle dintr-un prestigios supermarket. N-am cumpărat orbește, m-am holbat îndelung la legumele selectate și le-am pipăit, convingându-mă că sunt tari. Acasă însă m-am colțit din nou decepția. 2 din cele 4 sfecle aparent bune erau găunoase înăuntru, pe deasupra și vreo 2 cartofi erau stricați de binele. Prin urmare, cacealmaua e prezentă și la case mari. În mod normal te întreb, dar de ce oamenii responsabili de controlul calității, care există și la piețe, și la supermarketuri, nu elimină toate aceste legume putrede, găunoase, ci ne oferă șansa să le cumpărăm? Cum e posibil să fie vândute niște stricăciuni? Întrebările astea nu oferește un răspuns. Europa, așteaptă-ne că noi venim, așa parcă suna o declarație recentă a premierului Filat. Ar fi bine să venim odată și poate vom scăpa și de stricăciunile din piețe și supermarketuri. Dar mai plauzibil ar putea fi altceva, să nu mai venim niciodată, date fiind apucăturile autohtone.
Subiectul amânării probabile a aderării Bulgariei la spațiul Schengen este tratat la Sofia cu calm și resemnare. Detalii are Petiu Petkov.
Cu mare majoritate, Parlamentul din Sofia a adoptat săptămână trecută o declarație prin care sprijină politica guvernului de aderare la zona Schengen. Bojko Borisov, primul ministru și lider al partidului de guvernament GERB, a declarat că, spre deosebire de Bucureștiul, Sofia a adoptat o strategie mai moderată față de criticile Uniunii și va îndeplini cât mai repede toate recomandările conținute în scrisoarea franco-germană. Ministrul de externe, Nicolae Mladenov, a declarat că guvernul nu intenționează să modifice planul său Schengen. Acțiunile în această direcție sunt urmărite și coordonate zilnic de către Ministerul de Externe și cel de Interne, astfel încât în martie vor fi îndeplinite toate criteriile tehnice. Vor fi depuse eforturi suplimentare ca raportul Comisiei Europene de Monitorizare în domeniul justiției și internelor să fie unul pozitiv. Adunarea populară va întreprinde demersuri către parlamentele țărilor membre, în care va expune ultimele măsuri pentru combaterea corupției și crime organizate. Putem asigura o frontieră impenetrabilă pentru procesele de emigrare care au loc în întreaga Europa, a subliniat ministrul de externe, Cvetan Cvetanov. El a adresat critici coaliției de centru-stângă, care după el a neglijat pregătirea pentru Schengen. În decurs de 3 ani au fost absorbite numai 26% din fondurile respective. Cvetanov însă a recunoscut că din motive tehnice Bulgaria nu poate întreprinde măsuri împotriva persoanelor nedorite în spațiul Schengen. Este vorba de 1000 de cazuri numai anul trecut. Liderul forțelor comuniste, Sergei Stanișev, a contraatacat spunând că principala problemă a țării în calea Schengenului este una politică. În primul rând, lipsă de rezultate în combaterea corupției și crime organizate. Dezbaterile pe marginea aderării la zona Schengen au loc pe fundalul unor scandaluri. CECO va avea în Europa, de pildă, informația că primul ministru Bojko Borisov face lobby în direcție VM în favoarea unor companii, a întrebat Stanișev. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Chinei, Hu Jintao, începe astăzi o vizită în Statele Unite. Detalii are Mircea Țicudeanu.
Pe agenda discuțiilor dintre președintele chinez și oficialii Statelor Unite se vor afla la loc de frunte problemele economice, mai exact deficitul comercial american, despre care Washingtonul spune că se datorează în cea mai mare parte ratei prea scăzute a monedei chineze, yuanul. În ajunul vizitei președintelui Hu Jintao, câțiva senatori americani au spus că vor cere Congresului să elaboreze o lege prin care să oblige China să treacă la practici comerciale mai favorabile Statelor Unite. Inițiatorul proiectului, senatorul democrat Charles Schumer, a spus că politica monetară chineză împiedică relansarea economiei americane. Senatorul a mai spus că dacă Beijingul refuză în continuare să renunțe de bunăvoie la yuanul prea ieftin, Statele Unite trebuie să-l oblige să facă acest lucru. Dacă refuzați să jucați după regulile general acceptate, vă vom forța să le respectați, a avertizat Schumer. El și alți membri ai Congresului spun că yuanul chinez este subapreciat cu 40%. Într-un interviu acordat ziarelor americane înaintea vizitei, președintele chinez a spus că relațiile dintre Beijing și Washington trebuie să intre într-o etapă nouă, eliberată de prejudecățile războiului rece, dar a respins argumentele americane privitoare la ceea ce unii numesc războiul valutar, adică la cursul de schimb al yuanului. Hu a spus totuși că țara sa este gata să treacă la o politică valutară mai flexibilă. În opinia unui analist citat de Reuters, președintele chinez semnalează astfel că țara sa își va deschide piața și va adopta o politică monetară nouă, dar o va face când va dori ea, când îi va conveni și nu când vor vrea americanii.
A fost Mircea Țicudean. Încet, dar sigur, am ajuns la finalul emisiunii noastre. Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute.
De seară, colegii noștri vă dau întâlnire la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21.
Diana Răileanu și Alexandru Canțâr vă mulțumesc pentru atenție, cu urări ca și această zi și toate celelalte să ne fie dragi până la lacrimi.
Aici e Radio Europa Libera.